VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Wabah flu burung terbaru memusnahkan ayam-ayam dan mendorong kenaikan harga telur di Amerika Serikat. Sementara para pengecer dan konsumen merasakan dampaknya, namun setidaknya satu peternak kecil melihat adanya peluang jika ia bisa mendapatkan ayam yang sehat. Berikut laporan reporter VOA Veronica Balderas Iglesias disampaikan oleh tim VOA. Sebagian warga Amerika mengubah kebiasaan konsumsi makan mereka ketika harga telur terus meningkat di seluruh Amerika Serikat. Hal ini disebabkan oleh wabah flu burung yang menyebabkan tingkat kematian yang tinggi pada unggas. Sadek Zoaimia adalah salah satunya.
A box of eggs used to cost about $3.50, now it's about like $6.50, something like that. I used to maybe consume about a dozen eggs a week. Now I eat maybe a dozen eggs 2 weeks.
Kepada VOA, Sadek Zoaimia mengatakan sekotak telur dulunya berharga sekitar $3.50 atau setara dengan Rp57.000. Kini harganya mencapai $6.50 atau setara dengan Rp106.000. Ia dulu bisa mengonsumsi sekitar 1 lusin telur dalam seminggu, namun sekarang ia hanya makan selusin telur mungkin setiap 2 minggu sekali. Rumah tangga Stephanie Magis juga terdampak kenaikan harga telur. Ia mengatakan,
I remember eggs being much cheaper about 2.5 years ago, and then all of a sudden it skyrocketed again, and it's just horrible. Like, I mean, that's one of the staples for everyday life.
Katanya, ia ingat harga telur jauh lebih murah sekitar 2.5 tahun yang lalu. Lalu tiba-tiba harganya melambung tinggi lagi. Baginya, hal ini sangat mengerikan, mengingat telur adalah salah satu bahan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Harga telur jarang naik di atas $2 per lusin dalam 6 tahun belakangan ini, atau sebelum virus H5N1 merebak pada tahun 2022. Namun, harga telur terus naik tajam sejak akhir tahun lalu, di mana konsumen membayar hingga $7 atau setara dengan Rp114.000 per lusin telur pada bulan Januari. Jamie Luke adalah asisten profesor di Departemen Pertanian, Pangan, dan Sumber Daya Ekonomi di Michigan State University, Amerika Serikat.
The retailers who are buying the eggs wholesale, we've seen that retailers have started to pass those prices on to consumers. In order for the egg price to stabilize, we really have to see a stabilization in our supply.
Katanya, mereka melihat para pengecer yang membeli telur dalam jumlah yang besar sudah menerapkan harga tersebut. Agar harga telur dapat stabil, mereka benar-benar harus melihat adanya kestabilan dalam pasokan.
And that is going to require us to get a handle on avian influenza.
Dalam hal ini, mereka harus menanggulangi flu burung. Namun, Jamie Luke tidak melihat hal itu terjadi dalam waktu dekat.
The USDA has estimated that the price of a dozen of eggs is going to increase about 20% here in 2025 as compared to 2024 levels.
Ia mengatakan Departemen Pertanian Amerika Serikat atau USDA telah memperkirakan bahwa harga selusin telur akan meningkat sekitar 20% pada tahun 2025 dibandingkan dengan harga pada tahun 2024. Dewan Telur Amerika mengatakan kepada VOA dalam sebuah pernyataan bahwa permintaan akan telur tetap tinggi, tetapi mengakui bahwa flu burung yang sangat patogen telah mengakibatkan rendahnya jumlah pasokan telur di beberapa daerah dan di pengecer tertentu, serta harga yang lebih tinggi. Harga yang lebih tinggi tersebut mungkin merupakan kabar baik bagi peternak di Virginia, George Tellwilliger, yang melihat adanya peluang untuk membuat peternakan keluarganya menjadi lebih menguntungkan.
I might find a safe supply of chickens and double or even triple the size of our flock. I don't want to gouge people for fresh eggs, but I do think small producers have an opportunity to fill in some of the blanks here.
Katanya, ia mungkin akan mendapatkan pasokan ayam yang aman dan akan melipat gandakan atau bahkan lebih jumlah ternak mereka. Ia tidak ingin merampok orang dengan mematok harga yang mahal untuk mendapatkan telur segar. Tetapi menurutnya, produsen kecil memiliki peluang untuk mengisi kekosongan. Namun Terwilliger memperkirakan bahwa pada akhirnya, produsen makanan besar akan menemukan cara untuk melindungi unggas mereka dari flu burung dan harga telur akan kembali turun. Dari Dalles Plains, Virginia, tim VOA. Masih bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Jangan lupa untuk simak terus program-program VOA Indonesia bisa melalui website kami di www.voaindonesia.com dan ikuti kami di media sosial Instagram, Facebook, dan X at VOA Indonesia.
Para ahli kesehatan dunia kini mengusulkan cara baru untuk mendefinisikan serta mendiagnosis obesitas, mengurangi penekanan pada indeks massa tubuh atau BMI yang selama ini mengundang polemik dan berharap dapat dengan lebih baik menentukan orang yang membutuhkan perawatan untuk penyakit yang disebabkan oleh kelebihan lemak tubuh ini. Berikut selengkapnya. Berdasarkan sebuah rekomendasi yang diajukan belum lama ini, obesitas tidak lagi didefinisikan hanya berdasarkan sebuah perhitungan tinggi dan berat badan yang dikenal sebagai BMI atau indeks massa tubuh, namun akan dikombinasikan dengan pengukuran lain seperti lingkar pinggang dan ditambah dengan bukti-bukti masalah kesehatan yang terkait dengan kelebihan berat badan. Demikian yang diutarakan oleh Dr. David Cummings dari University of Washington.
So the commission proposes to change the definition of obesity from simply being relatively heavy for your height to being ill because of having too much fat.
Dr. Cummings mengatakan bahwa komisi yang mengajukan perubahan tersebut mengusulkan agar definisi obesitas tidak lagi sekedar kelebihan berat badan yang tidak proporsional dengan tinggi badan, namun diubah menjadi kondisi sakit karena memiliki terlalu banyak lemak. Obesitas diperkirakan mempengaruhi lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Di Amerika Serikat, sekitar 40 orang dewasa mengalami obesitas menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat. Laporan ini memperkenalkan dua kategori diagnostik baru, obesitas klinis dan obesitas praklinis. Orang dengan obesitas klinis memenuhi ukuran BMI dan penanda obesitas lainnya, serta memiliki bukti adanya masalah organ, jaringan, atau masalah lain yang disebabkan oleh kelebihan berat badan. Hal ini dapat mencakup penyakit jantung, tekanan darah tinggi, penyakit hati atau ginjal, atau nyeri lutut atau pinggul yang parah dan kronis. Orang-orang ini memenuhi syarat untuk mendapatkan perawatan termasuk intervensi diet dan olahraga serta obat obesitas. Sementara orang dengan obesitas praklinis berisiko mengalami kondisi tersebut tetapi tidak sedang menderita sejumlah penyakit tersebut, demikian menurut laporan itu. Indeks massa tubuh BMI telah lama dianggap sebagai sistem pengukuran yang kurang baik yang dapat mendiagnosis obesitas secara berlebihan atau kurang tepat. Saat ini kondisi obesitas didefinisikan dengan ukuran angka 30 pada skala BMI atau lebih, namun menurut laporan tersebut, orang dengan kelebihan lemak tubuh tidak selalu memiliki BMI di atas 30, dan orang-orang dengan massa otot yang tinggi, seperti para atlet berolahraga, mungkin memiliki BMI yang tinggi meskipun ukuran lemaknya normal. Dalam kriteria baru, sekitar 20% orang yang dulunya diklasifikasikan mengalami obesitas tidak lagi masuk pada kategori tersebut berdasarkan analisa awal, dan sekitar 20% orang dengan efek kesehatan yang serius tetapi memiliki BMI yang lebih rendah sekarang akan dianggap obesitas secara klinis menurut para ahli. Definisi baru ini telah didukung oleh lebih dari 75 organisasi medis di seluruh dunia, namun belum jelas seberapa luas atau cepatnya definisi tersebut dapat diadopsi untuk diterapkan secara umum. Merombak definisi obesitas akan membutuhkan waktu, diakui Robert Kushner, seorang ahli obesitas dari Northwestern Feinberg School of Medicine dan salah satu penulis laporan tersebut.
We're hoping to change the discussion and awareness that BMI is insufficient to diagnose obesity and to get help for those who have clinical obesity earlier and to monitor those that do not have clinical obesity for the risk of additional problems over time.
Dr. Kushner mengatakan bahwa mereka berharap bisa mengubah pembahasan, pandangan serta menyadarkan bahwa ukuran BMI saja tidak cukup untuk mendiagnosis obesitas. Mereka juga berharap bisa mendapatkan bantuan bagi mereka yang mengalami obesitas klinis pada usia dini, sekaligus memantau mereka yang tidak memiliki obesitas klinis apabila mengalami gangguan kesehatan baru yang muncul seiring waktu. Demikian laporan VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. The Voice of America. Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Dengan adanya berbagai akses terhadap beragam obat yang dikonsumsi untuk menanggulangi obesitas, ternyata obat-obat ini belum tentu bisa membuat orang kehilangan berat badan. Berikut selengkapnya. Tidak seperti banyak orang yang saling berebut obat laris seperti Ozempic dan Wegovy untuk menurunkan berat badan, dalam beberapa tahun terakhir ini, seorang warga Amerika bernama Daniel Griffin tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkannya. Pekerja teknologi informasi berusia 38 tahun dari negara bagian New Mexico, Amerika ini memiliki resep. Apotek tempat ia biasa memperoleh obat-obatan memiliki stok obat tersebut dan ia hanya menanggung biaya antara $25 hingga $50 Amerika atau setara dengan $390 hingga $790.000 setiap bulan, di mana sisanya ditanggung oleh asuransi kesehatan yang ia miliki. Jadi bagi Daniel, bagian tersulit bukanlah akses untuk mendapatkan obat-obat ini, melainkan ketika mengetahui bahwa obat-obatan yang banyak digembar-gemborkan itu tidak benar-benar bekerja untuknya. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
I kept hearing about how it was a miracle drug and it was helping so many people. And I'm like, what am I doing wrong? So it was very disheartening.
Ia terus mendengar tentang bagaimana obat ini merupakan obat ajaib dan membantu banyak orang, kata Daniel. Ia sempat berpikir, apakah yang ia lakukan salah? Jadi itu sangat mengecewakan baginya. Dalam uji klinis, sebagian besar peserta yang menggunakan Wegovy atau Mounjaro untuk mengobati obesitas kehilangan rata-rata 15% hingga 22% dari berat badan mereka, hingga sekitar 22 kg atau lebih dalam banyak kasus. Tetapi sekitar 10% hingga 15% pasien dalam uji coba tersebut hanya kehilangan kurang dari 5% berat badan mereka. Kini setelah jutaan orang menggunakan obat tersebut, beberapa ahli obesitas mengatakan kepada Associated Press bahwa sekitar 20% pasien atau 1 dari 5 orang mungkin tidak merespon dengan baik terhadap obat tersebut. Ini adalah konsekuensi yang tidak banyak diketahui dari popularitas obat obesitas, menurut para dokter yang memperingatkan pasien yang bersemangat untuk tidak mengharapkan hasil yang sama untuk setiap orang. Seperti dijelaskan oleh Dr. Catherine Saunders, Ahli obesitas di Weill Cornell Medicine, sekaligus salah satu pendiri dari perusahaan pengobatan obesitas Flight Health.
When people go into this process, starting a medication that they anticipate is going to, you know, be the answer, it can be so frustrating when that medication doesn't work for them.
Menurut Dr. Catherine Sanders, ketika orang masuk ke dalam proses ini dan memulai pengobatan yang mereka perkirakan akan menjadi jawabannya, bisa menimbulkan frustrasi ketika obat tersebut ternyata tidak berhasil untuk mereka. Dari Washington DC, VOA. Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.